får nogle tips på kriminalreaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Og det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også at have voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motiv?
Ja.
Konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
Stefan Danielsen og Søren Elo Pedersen var livsvigtige for hinanden. Sjælestykker, der var lige så essentielle for hinanden, som det at spise og trække vejret. Men nu skal det umage par fortsætte tilværelsen de næste mange, mange år i hvert deres fængsel, efter at de begge i Østre Landsret 7. februar blev idømt fængsel på livstid for to meget brutale rovmord på ældre mænd med to måneders mellemrum i Vestjylland. Og Torsten Rus, vi to, vi har jo indgående beskrevet den her sag.
Det har vi.
Og jo blandt andet i den podcastserie her på Ekstrabladet, der hedder Dødens Due. Mm. 5 afsnit, som man kan finde i Ekstrabladets app og på eb.dk. Og nu sætter vi så punktum for sagen her i afhørt. Vi har jo begge to været meget, meget optaget af den her sag. Altså, hvad gør egentlig sådan sagen speciel for dig?
Jamen, jeg synes, persongalleriet er meget specielt i den her sag. På den ene side har vi, som du har antydet, to gerningsmænd, som er meget forskellige. Vi har Søren, en gardehøj, kan man sige, 1,90 plus høj mand, kraftig bygget, flettet skæg foran, tatoveringer forskellige steder, også i det ene øje faktisk, og sådan en meget ekspressiv udstråling. Og ved siden af har vi, de er jo typisk siddet ved siden af hinanden med sådan 3-4 meters afstand under retsforløbet. Ved siden af har vi Stefan, som er sådan en mindre, men også sådan en fysisk stærk fyr, med sådan, hvad jeg vil kalde business, firkantede businessbriller, og sådan meget stilig klædt skjorte, der er ikke et fnuk, eller ikke en fold, der sidder forkert, slips, sort slips.
Så en mand, der ligner den IT-projektleder, som han jo også i virkeligheden er.
Lige præcis. Så på alle måder virkelig, virkelig meget forskellige. Man har svært ved at forestille sig, at de kan være venner, de to mænd, som de jo var en lang overgang. På den anden side har vi ofrene i sagen, og det, der egentlig er karakteristisk for dem, det er, at de rent faktisk på en eller anden måde ligner hinanden. Altså to enlige ældre mænd, begge to vellidte, men det, der karakteriserer dem, det er, at de har boet sådan for sig selv. Den ene er enkemand, den anden har aldrig været gift eller haft en kæreste, men de har boet sådan i udkanten af mindre byer, afsidesbeliggende ejendomme, og så har de haft den her samlermani i et vist omfang, hvor de godt kunne lide at handle med ting og sager.
Så det får der sådan lidt præg af sådan en serieforbrydelse, ikke? At der er så mange ligheder ved de her to mænd, som ikke kender hinanden, men som så er blevet slået ihjel, og deres hus er blevet brændt af.
Ja, det er ligesom, det er ligesom to bølger, der møder hinanden, hvor den ene er blå, og den anden er sort. Altså, man kan næsten ikke forestille sig mere forskellige miljøer.
Og så har vi jo været meget tæt på de pårørende til det ene offer, Kien. Jeg tænker bagefter, at vi lige kommer omkring ofrene, hvad det er, vi ved om Poul Frank Jørgensen og Kien Georg Andersen. Men de pårørende til Kien har vi jo talt med løbende igennem det her forløb. Og det er jo bare sådan en helt almindelig familie, der pludselig er blevet indrulleret i altså en virkelig, virkelig brutal og voldsom sag. Ikke?
Mm. Altså det er jo folk, der ingen som helst forbindelse har til det kriminelle miljø overhovedet. Ganske almindelige, fornuftige, sympatiske danskere, som egentlig er fuldstændig rystet i deres grundvold over, at de bliver det, de hører i retten, ikke? Som jo er meget voldsomt.
Men hvis vi lige skal rulle tilbage til, da den her sag den starter, så hvad handler sagen om?
Jamen, det er jo en drabsag, og vi kommer jo først sådan for alvor ind i sagen i påsken 2019. Jeg tror, det er påske søndag. Det bliver registreret, at der er opstået brand i et hus i udkanten af Rødsvedby på Vestjylland. Og vores fotograf, Per Rasmussen, er jo selvfølgelig på pletten, som han altid er, og registrerer nogle forskellige signaler derude, der får ham til at undre sig. Altså, hvorfor det store politiopbud, for eksempel. Og det, der så sker, det er, så går der jo nogle dage, hvis vi sådan skal lige tage det hele med, og så bliver husets ejer, beboer, Kien Andersen, 68-årig butikslagter. Hans lig bliver fundet i, jeg mener, det er 14 kilometer fra hans hus i noget, der hedder Blæsinge Grusgrav i en sø.
Ja, fordi han har været forsvundet i de her dage efter branden.
Ja, lige præcis. Og så kan man jo så spole tilbage. Så går politiets efterforskning jo i gang i den her sag, som er meget voldsom, fordi af mange grunde. For det første så er det der hus sådan delvis brændt ned. I hvert fald er der en del ødelæggelser inde i huset. Og man finder en tom pengekasse på første sal, og man finder et åbent pengeskab, og der er nogle eller et våbenskab, og der er nogle våben, der er væk, og sådan nogle ting. Det registrerer politiet selvfølgelig med det samme. Og så kommer der jo en efterlysning. Og så mener jeg også efter hukommelsen, nu må lytterne tilgive mig, hvis jeg tager lidt fejl, men jeg mener faktisk, at Jack, sønnen, Kins søn, retter henvendelse til os i det her forløb også, hvor han synes, der er et eller andet, som ikke rimer i hans bog.
Ja, jeg tror, det er os, der reagerer på, at han skriver på Facebook, at hans far er væk. Så jeg taler faktisk med ham allerede her, mens at Kien han stadigvæk er væk.
Altså det vi får at vide, det er, at der er tale om et meget brutalt drab. Han er blevet trampet og sparket ihjel formentlig, og efterfølgende fragtet ud til den her sø, hvor man så har puttet sten i lommerne på ham, og så har man stukket hul på maven, så han ligesom kunne synke ned.
Og hvorfor er det, man stikker hul på maven?
Jamen det gør man jo, fordi luften skal sive ud. Det er jo det, der sker med et menneske, at man bliver oppustet, når man afgår ved døden.
Så det er for at undgå, at lide det, så man skal komme op til overfladen?
Ja. Man finder også de her våben, som var forsvundet derude.
Ja, det er jo faktisk våbnet, der gør, at man overhovedet finder kien, fordi at, det er det der futteral, som et af våbnen de ligger i, som ejeren af grusgraven han lægger mærke til. Og ja. Så er det jo, som man finder.
Og vi behandler det jo som en almindelig drabsag. Altså, der er en mand, der er blevet slået ihjel, og man leder efter nogle gerningsmænd. Og så går der ligesom nogle måneder. Og så er vi så fremme, hvor sagen igen udvikler sig. Der er vi fremme i juni, den 16. juni 2019, hvor politiet rykker massivt ud til Sneslev på Vestjylland og foretager en anholdelse derude. Og det gør man i forlængelse af, at man har fundet 80-årig Poul Frank Jørgensen, dræbt i hans ejendom, som også ligger på Vestjylland ved noget, der hedder Vemmelev. Og den ligger jo sådan helt for sig selv, den ejendom, og det, der falder i øjnene selvfølgelig også hos politiet og også hos os, det er, at der er noget modus i det. Altså, der er en ejendom, der er sat ild på, og man finder Poul Frank Jørgensen slået ihjel inde i huset. Igen, så der er nogle ting, der får en klokke til at ringe selvfølgelig hos politiet.
Og hans lige er jo stærkt forkullet, fordi at branden i hans hus, den har været virkelig, virkelig voldsom, altså nærmest eksplosionsagtig.
Ja.
Og så har han jo altså adskillige knivstik i kroppen.
Ja, knivstik i ryggen blandt andet, og han har fået halspulsåren snittet over i den forbindelse. Meget voldsomt drab.
Og så er det jo, at Ekstrabladet første gang kæder de her to drab sammen, og jo faktisk også nævner et tredje drab, som sker i februar, altså 2 måneder før drabet på Kien. Det er Finn Ørsdal, som bliver fundet slået ihjel op i Gunnestrup. Men faktum er selvfølgelig, at de to nu dømte, de aldrig bliver tiltalt for drabet på Finn Ørsdal.
Nej.
Så det er altså drabene på Kien og på Poul Frank, som...
Men lige for at runde af på det her, altså det tredje drab, som man kan kalde det, på Finn Ørsdal, har jo indgået i politiets efterforskning undervejs. Fordi der bemærker politiet jo også, at der er nogle ting, der måske kunne tyde på, at der er nogle ting, der går igen. Altså husets beliggenhed og omstændighederne omkring det. Stadigvæk uopklaret drab.
Og hvis vi så lige skal runde Kien og Poul Frank, altså ofrene for det her, hvad har vi fundet ud af om dem?
Jamen, lad os starte fra en ende af med Kien Andersen, Kien Geo Andersen, som han hedder, hvis man skal tage det hele med. 68 år, og faktisk en sådan relativt kendt skikkelse i regionen. Kien har haft en brændende interesse for mønter, specielt danske mønter og sedler, og han har haft en fast stand på det lokale marked, hvor han har solgt mønter, og har også været rundt på andre kræmmermarkeder i det sjællandske område, og var formand for noget, der hed Slagelse Møntklub, og var kendt for sådan at være rigtig dygtig til at sælge og købe og vurdere mønternes værdi. Og han var sådan en folk kendte. Altså jeg vil betegne ham, jeg har aldrig mødt ham, men ud fra billeder og beskrivelser en karismatisk skikkelse.
Pensioneret slagtermester?
Lige præcis. Han har været slagter i den lokale, tror jeg, brugsforening i en årrække. Var også jæger. Så han havde det, jeg vil beskrive som et aktivt liv, og var en velfungerende mand på mange måder. Så har vi jo så Poul Frank Jørgensen, som er en anden type, men også egentlig vældigt. Han kunne måske være sådan lidt brysk, sådan en, som også folk lagde mærke til. Han var chauffør og kørte i fast rute til København i en lang årrække. Men han var også sådan en lun fætter. Han giftede sig aldrig og fik aldrig faste kærester, men pigerne kunne godt lide ham. Der var noget djævt ved Poul Frank. Han gik rundt i sine korte bukser, og der var sgu ingen, der skulle tage røven på ham.
Og så var han jo meget træningsfixeret på trods af hans fremskridende alder.
Ja, det er ret sjovt. Vi talte med en veninde, vil jeg tillade mig at kalde det, som fortæller om ham, og hun kunne virkelig, virkelig godt lide Poul Frank, og hun havde ham inde. Hun havde sådan en business, hvor hun hjalp folk med at træne på den rigtige måde. Og der var simpelthen bare en god kemi med Poul Frank, og han synes det var da meget fint, det der med at holde sig i form. Han var en stor, stærk mand, ikke også? Så han købte træningsmaskiner og så videre, og trænede derhjemme, og var meget optaget af det.
Faktisk i ankesagen i Østerlandsret, der blev der vist billeder fra gerningsstedet inde hos Poul Frank. Man kunne se, at stuen der var fuldstændig forkullet, men det eneste, man kunne se, det var sådan en træningscykel.
Mm.
Og det fik mig også til at tænke tilbage på vores snak med veninden Marianne.
Mm.
Og det gjorde pludselig sådan meget sådan, levende, at Poul Frank, han var et rigtig levende menneske, altså som blev
fuldstændig
brutalt myrdet, ikke?
Ja, det må man sige. Altså, og også et godt menneske, og det synes jeg også, man kan tillade sig at sige. Nu er vi jo journalister, så vi skal være neutrale og nøgterne, men det handler også nogle gange om følelser, og jeg synes egentlig, man får indtryk af to mænd, som man umiddelbart godt kunne lide.
De nu dømte, det er jo Stefan Danielsen og Søren Elo Pedersen, og du har jo kort været inde og beskrive dem, altså hvad de er for nogen. Kan du skitsere sagen imod dem? Altså, hvad det er, som har været anklagemyndighedens bevis mod dem?
Ja, vi kan jo starte med at sige, hvad de er dømt for sådan i hovedtræk. Der er faktisk der er flere forhold, hvor nogle er mindre alvorlige end andre, men de er jo dømt for drab, for i forening og efter i fælles forståelse har dræbt de her to mænd, Kien og Poul Frank. Så er de er dømt for brandstiftelse, og de er dømt for usømmelig behandling af lig. Og så er der også nogle røveriforhold, som ligger i perioden mellem de to drab, som de bliver dømt for, hvis vi sådan skal tage hovedtrækket. Det, der så også gør sagen kompliceret, det er, at dels er der flere gerningssteder, og dels er der en personkreds, som vi har været inde på. Det er kun én mand, der har dræbt én mand eller noget. Og dels er det en svær sag at dykke ned i. Det har det også været for anklagemyndigheden. Fordi der er ikke sådan det der klokkeklare bevis, altså man kalder det nogle gange den rygende pistol. Det er der simpelthen ikke i den her sag. Der er virkelig, virkelig mange ting, der peger i enten den ene eller den anden retning. Der er en masse aflytningsrapporter, virkelig, virkelig meget. De har aflyttet de to mænds telefoner, hvor der er nogle beskeder, som heller ikke er klokkeklare, som også har været genstand for fortolkning mellem forsvarerne og anklagemyndigheden. Så er der fundet nogle spor. Der er blandt andet fundet en uåbnet kondompakke ude i Rysvedby, indkørselen til Kiens indkørsel.
Ja, faktisk to kondompakker, der lå med cirka 1,5 meters afstand.
Lige nøjagtigt, og det der så er ved dem, det er, at der er fundet DNA, som knytter efter anklagemyndighedens mening Stefan til gerningsstedet. Og så er der fundet nogle bolcher, hvor der er nogle blodspor fra Kien og sådan noget. Men det, der også falder i øjnene, eller det anklagemyndighed har brugt meget, meget, meget tid på, det er sådan ligesom at fastlægge de to mænds færden til og fra gerningssteder og det sted, hvor de boede sammen i perioder i Sneslev. Overvågningskamera, biler, ditten, biler, datten. Og også det er sådan lidt ikke helt klokkeklart. Så det der man kan sige, det er, at anklageren han slår jo på, at det er den samlede mængde af spor, indicier osv., som efter hans mening udgør et bevis.
Det er jo blandt andet også at se på de chatbeskeder, som de har haft imellem sig, hvor de jo blandt andet har talt om at skulle på jagt, altså i aften umiddelbart før, at Poul Frank eksempelvis blev slået ihjel. Og de har også talt om et brændende bål. Vi ved, at de har en tynde i haven i Sneslev, hvor der er blevet fundet en sjælmønt, som var præcis den mønt, som manglede i en samling, som Kien havde. Så der er ligesom nogle ting, der har linket, eller der i hvert fald har tegnet et billede af, at de her to mænd, de havde en eller anden form for andel i det.
Ja, så er det jo det her særlige fællesskab, de har haft, altså det her stærke, sådan nærmest kærlighedsagtige venskab, de har haft, hvor de har haft nogle fælles interesser også, og det er jo der, det så bliver sådan lidt spektakulært, kan man sige, fordi de, altså man finder jo for eksempel en Kina-bog med det, anklageren kalder en huskeliste til rovmord, og hvor forsvarende modsat siger, jamen det er jo en vanvittig fortolkning, siger de, for nu at tale dansk. Ikke?
Altså en liste, hvor der blandt andet stod strips og tændviske og lidt forskellige remedier, som du siger, at anklageren siger, at det kunne være en huskeliste til drab. Stefan, han har sagt, at det kunne også være sådan en huskeliste til sådan et sexscenarie, fordi at han tænder på sådan nogle rollespil og sådan nogle sadomasochistiske lege.
Og der bruger anklageren jo det her materiale blandt andet, men også de to mænds sådan interesse på nettet for seriemordere og sådan nogle ting. Det bruger han jo til at sådan anskueligt gøre det. Efter hans mening, så dræbte de alle. Jeg tror, han brugte udtrykket lyst og spænding, og for berigelse, altså at der var tale om røveri. Og det bestrider forsvarerne så i deres procedure i landsretten igen. Men det ender jo så med, at landsretten stadfæster byrettens dom livstid til begge de to mænd.
De mener ikke, at der er nogen familieomstændigheder her?
Slet ikke.
Jeg var jo spændt på, hvad der kom frem i landsretten, fordi jeg har jo skrevet breve med de her to, og de sagde jo begge to, at nu vil de virkelig tage bladet fra munden. Søren, han har kommet med en herskare af skiftende forklaringer, hvor han jo i starten tager skylden for det her og siger, at det var ham, der begik draben, og Stefan havde ikke noget med det at gøre. Og senere så har han jo ændret det til, at det var faktisk var Stefan, der ifølge ham havde begået begge drabene. Søren, han sagde, at han var godt nok med ude hos Kien, men det var Stefan, der slog Kien ihjel, og han nægter fuldstændig, at han har været med hos Poul Frank.
Ja, så der opstod jo så under proceduren den usædvanlige situation, at den ene forsvar faktisk begyndte at kaste skyld på den anden forsvars klient, hvilket er sådan lidt usædvanligt. Ikke? Men anklageren var jo inde på, at der kunne være forskellige motiver for det, han kaldte Sørens zigzag-forklaring. Den er jo skiftet måske en 3-4-5 gange oven i købet, ikke?
Ja, hvis det ikke gør det.
I retsforløbet. Og han sagde, at måske kunne det være noget med, at han havde behov for at lette samvittigheden, at han skiftede forklaring. Måske kunne det være en fantast, der digter sin egen historie. Måske var det for at stille sig selv i et bedre lys. Og det får vi nok aldrig sådan helt afklaret, hvad der egentlig har drevet Søren til at skifte forklaring igen og igen.
Det han jo selv siger, det er, at han har haft rigtig mange følelser for Stefan. Han har følt sig i sådan en loyalitetskonflikt med ham. Han har følt, at Stefan har reddet hans liv flere gange. Og han sagde jo faktisk også i retten, at han stadig har følelser for ham.
Mm-hmm.
Så selvom at der på den måde virker som om, der er iskold luft i retten, så er det jo stadig et kompliceret forhold.
Det er der ingen tvivl om. De to mænds fremtoning i retten nu de er forskellige udseende, men deres opførsel er også meget uens. Hvor Søren sidder sådan og rokker frem og tilbage, sådan restløst og så videre. Og det kan man jo ikke lade være med at festne sig ved. Det ved jeg ikke, om det har haft betydning for nævninger og dommer. Det tror jeg nu ikke. Men hvor Stefan, han har sådan siddet som en klippe, ellers, selvom han jo så var følelsesmæssigt berørt til sidst i forløbet, så har han egentlig virket cool hele vejen igennem. Så det har også været sådan, jeg ved godt, det er en meget, meget alvorlig sag, men man har også været vidne til sådan et teaterstykke mellem de to mænd, synes jeg, i retten.
Det er i hvert fald et indblik i en helt særlig tilværelse, som de har haft, og det er også derfor, at forsvarerne indledte med at sige, at man skulle smide alle fordommene til side, når man bedømte den her sag som nævning, fordi at det er nogle usædvanlige liv, som de har levet, de to. Ikke?
Mm.
Ja.
Mm.
Og så kan man sige, i forhold til Stefan, altså det, der kom frem i øvrigt i retten, altså han har jo ikke noget alibi for nogle af de her drab. Han siger, at da Kien blev dræbt, der var han derhjemme og havde sådan meget psykiske vanskeligheder og var sådan fuldstændig træt og lå og sov lidt. Og når han var vågen, så han Netflix og var på YouTube, og han har brugt meget krudt på, at han gav mere politiet til at undersøge, om de kunne finde ud af hans streamingaktiviteter, hans internetaktivitet i den her periode. Og det var ikke blevet gjort i byretten, og det er så fastslået op til landsretten, at man kunne godt have fået de oplysninger, men nu er det for sent.
Det må man sige.
Ja. Og det er jo sådan noget, han hægter sig fast i, at han mener, at politiets efterforskning i det har været mangelfuld. Ikke?
Og så er der jo så også det forhold, som hans forsvar gør gældende, at han havde efter sin egen mening og efter forsvarens mening ikke et berigelsesmotiv. Altså han var vellønnet og boede fint og havde bil og så videre, og havde egentlig ikke nogen sådan udadtil økonomiske problemer. Omvendt kan man sige, Søren var jo immer væk forgældet og havde problemer med at få sin økonomi til at hænge sammen.
Og har jo også fortalt, at han fik nogle dumme bøder af et eller andet kriminelt miljø.
Ja,
Det endte jo så med, at Østerlandsret afsagde en skyldskendelse mod dem begge to i den her sag, og idømte dem lovens strengeste straf livstid. Det er jo sådan, at de tiltalte, de har jo altid mulighed for at tage ordet, inden at nævningetinget trækker sig tilbage, og for at fortælle, altså hvis man lige har et eller andet, man synes, de skal tage in mente. Og det var faktisk meget særligt, at efter skyldskendelsen var afsagt, og de sådan set bare skulle ud og finde sanktionsspørgsmålet, så tog han ordet og sagde, at han var rigtig skuffet over, at han var blevet dømt, og han mener, at der er så mange beviser for, at han ikke har gjort det, og han mener, at der er nogle personer, der har givet ham et alibi, men at de altså bliver tilsidesat som løgner. Så er det faktisk meget sjovt, at han selv på det her tidspunkt, hvor spillet sådan set er ude, altså hvor de er kendt skyldige, alligevel har brugt tid på at sende en bredside afsted mod Stefan. Altså han sagde, at det er fandme langt ud, jeg er fandme ked af det, og så vil jeg gerne nævne over for Kiens familie. Så Kiens familie, som sad nede på tilhørerpladserne, det var sgu Stefan, der gjorde det. Det har I krav på at vide.
Jeg synes, det falder lidt på stenet jord, hvis du spørger mig. Altså, nu kan jeg så nævne en ting, som også har været en del af sagen, men som er skubbet helt til side. På et tidspunkt, så Søren, han brugte meget krudt på i forsvaret for sig selv og forsøge at bilde omverdenen ind, at Kien, han lå inde med børnepornografi, og det skulle være motivet for at bryde ind i hans hus. Og det kan man sige, det er jo blevet modbevist på alle tænkelige måder. Det har intet på sig. Og der kan man så sige, hvor heldemodigt er det lige, at man på den måde sværter en død mand til.
Jeg vil også sige, at jeg talte jo med Susanne Nielsen, som er Kiens søster, efter dommen. Og altså, hun havde jo ikke meget til overs for den her sidste svada fra Søren Elo Pedersen. Altså, hun sagde, at han får i hvert fald ikke min sympati, fordi hvis han skulle have den, så skulle han aldrig være kørt ud til Kien. Mm. Og samtidig så har de jo også siddet på tilhørerbænken og håbet, at der ville komme en tilståelse. Altså, at de i højere grad kunne have fået nogle svar på, altså, hvorfor det er sket. Mm. Hvorfor kørte de ud til Kien? Hvorfor skulle han have den her behandling?
Ja.
Så de har jo siddet og fulgt troligt hele den her retshandling, som jo har stået på altså i 4 år, ikke?
Ja. Det har faktisk været rørende at være vidne til, synes jeg. Mm. Altså, at de her familiemedlemmer igen og igen er troppet op. Det har ikke været en behagelig oplevelse. Har taget den lange tur fra Vestjylland til København, og har siddet stille og roligt og fulgt den her sag, uden egentlig at få de svar, som de så desperat ønsker sig.
Kiens søn, Jack Andersen, som vi talte om, efterlyste sin far i indledningen af den her sag, han har ikke været til ankesagen, fordi han kunne simpelthen ikke overskue at få ribbet op i alt det her, men han sad klar, da dommen faldt, og ham talte jeg også med efter dommen.
Jack, i dag der blev der afsagt en livstidsdom i Østerlandsret. Hvad er din kommentar til den dom?
Det var også, som jeg havde forventet. Jeg havde håbet på, at de gav byretten ret, og det gjorde de. Så det kan ikke være bedre. Vi kan få et punktum, og uden at få revet det hele op igen.
Jamen Thorsten, det er jo så punktum for den her sag, som vi har dækket indgående.
Det må man sige.
Som sagt, så har vi jo i vores podcastserie talt om det uopklarede drab på Finn Ørsdal. Det står stadig ubesvaret hen. Det er blevet nævnt enkelte gange i løbet af den her retshandling. Det er ikke noget, de to tiltalte på noget tidspunkt har været sigtet eller tiltalt for.
Nej.
Så det er i hvert fald et drab, der stadigvæk står uopklaret hen.
Og det er jo en tragedie i sig selv.
Og det kan man som sagt høre meget mere om i vores podcastserie Dødens Due. Tak for det, at du lige var med til at sætte et punktum her.
Selvfølgelig.